Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri, 15 minute cu Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. 20 de ani de la izbucnirea conflictului militar de pe Nistru, ce scrie în cărțile de istorie la Chișinău și la Tiraspol, și cât de mult s-au îndepărtat ori s-au apropiat părțile de o soluție. Mai întâi, buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. În Rusia au avut loc alegeri prezidențiale. Datele preliminare arată o victorie hotărătoare a premierului Vladimir Putin din primul tur de scrutin. Vladimir Putin a mai deținut până acum 2 mandate prezidențiale. Pentru alegerile ruse din Moldova au fost deschise o secție de vot la ambasada rusă din Chișinău, 2 urne mobile au circulat la Bălți și Cahul, iar în regiunea transnistreană au funcționat 24 de secții de votare. În ajunul scrutinului, noul șef al administrației Evgeni Șefciuc a îndemnat alegători să-și dea votul pentru Vladimir Putin. Totodată, Șefciuc și-a exprimat nedumerirea față de protestul Chișinăului, care a condamnat decizia Moscovei de a deschide secții de vot în Transnistria fără acordul său. Moldova s-a oferit să deschide secții de vot de-a lungul Nistrului în localitățile aflate sub jurisdicția sa, însă Moscova a ignorat această propunere. Președinția irlandeză a OSCE spune că la Dublin delegațiile Chișinăului și Tiraspolului au căzut de acord ca negocierile în format 5+2 să aibă loc periodic și să participe la o nouă rundă la Viena în a doua jumătate a lunii aprilie. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Irlandei Eamon Gilmore. Într-o declarație de presă, el a spus că dorința celor două părți de a rămâne în contact este un progres. Gilmore a mai spus că odată ce se stabilește felul cum se vor ține negocierile, în viitor se vor putea discuta chestiuni mai substanțiale. Locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului merită aceasta, a spus Gilmore. Într-un interviu pentru Europa Liberă, vicepremierul moldovean pentru reintegrare, Eugen Carpov, a apreciat discuțiile de la Dublin drept un pas înainte pe calea reglementării.
A fost o discuție bună, eu zic că rezultatele reprezintă o mișcare înainte. Am depus cu toții eforturi ca să nu ne blocăm pe elemente care ne-ar dezbina. Am încercat să identificăm punctele care ne apropie, astfel ca să ne asigurăm de o mișcare pozitivă înainte. Evident că discuțiile mai dificile urmează, pentru că sunt foarte multe subiecte care trebuie abordate și sunt sensibile și trebuie să se găsească soluții pentru ele.
A declarat Eugen Carpov. La Tiraspol, liderul transnistrean Evgeni Șefciuc a spus că negocierile de la Dublin ar fi fost periclitate de ceea ce el a numit chestiuni de procedură. El și-a exprimat regretul că Chișinăul nu acceptă principiul egalității părților. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize și comentarii găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pe ambele maluri ale Nistrului, pe 2 martie, s-a marcat împlinirea a 2 decenii de la izbucnirea conflictului militar din 1992. Separat au fost comemorate victimele și omagiați combatanții rămași în viață. Ce au putut învăța la școală copiii născuți de atunci pe cele 2 maluri ale Nistrului despre războiul din primăvara lui 1992 și consecințele lui? Ala Ceapai a consultat câteva titluri din literatura didactică apărută în ultimii 20 de ani la Chișinău și Tiraspol.
Conflictul militar sau războiul din Transnistria, astfel sunt denumite paragrafele din manualele de istorie contemporană pentru clasele a 9-a și a 12-a. O informație sintetizată în maxim 2 pagini vizează geneza evenimentelor din 2 martie 1992. Din ultima ediție a manualului de istorie scris de Nicolae Ienciu, citez: conflictul armat a izbucnit drept consecință a incidentului provocat de separatiștii transnistrieni la Dubăsari. În acțiunile militare împotriva tânărului stat independent Republica Moldova s-au implicat plenar forțele armate ale Federației Ruse. Am încheiat citatul. O informație similară este predată și studenților la universitățile de la Chișinău. Războiul de la Nistru fiind studiat în cadrul cursurilor de istorie contemporană, de conflictologie sau politologie. Iată de exemplu ce scrie într-un manual de politologie coordonat de mai mulți profesori a Facultății de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative de la Universitatea de stat. Citez, soluționarea conflictului încă nu pare sigură. După respingerea ideii de federalizare, Chișinăul vorbește despre reintegrarea raioanelor din stânga Nistrului, iar Tiraspolul insistă asupra independenței. Am încheiat citatul. Autorul unei teze de doctor pe problematica conflictului transnistrian, politologul Nicolae Țviatkov, spune că în lipsa unei poziții unificate a istoricilor și politologilor asupra evenimentelor războiului de la Nistru, rămâne la discreția fiecărui profesor cum predă studenților istoria acestui conflict.
Totuși, noi suntem cu interesați să le integrăm înapoi și orice stabilire așa numită adevărului este foarte periculoasă pentru noi, deoarece noi în cazul acesta luăm o poziție anumită și ne punem singuri ca prizonieri a poziției acestea. Avem niște teze față de conflictul, care totuși dă o analiză cât de cât imparțială, fără învinuiri maximaliste. Iată, ei sunt divină, dar noi suntem buni, ei au declanșat totul, dar noi doar ne-am apărat interesele. Se vorbește despre conflict de interese, conflict de putere.
Studiind mai multe izvoare didactice, Nicolae Țviatkov spune că în cărțile de istorie apărute la Tiraspol, acest război este numit Războiul pentru apărarea independenței. Această informație am găsit-o în volumul intitulat Enciclopedia Republicii Nistrene Moldovenești. Citez. 2 martie, al patrulea atac armat a Moldovei asupra raionului Dubăsari. Începutul agresiunii militare masive asupra Transnistriei. Atacul forțelor armate a Republicii Moldova asupra unității militare din satul Cocieri. Această informație conținută și în manualele de istorie este predată elevilor și studenților din stânga Nistrului, spune profesoara de sociologie de la Universitatea de Stat din Transnistria, Elena Bobkova. Pentru Transnistria, acest război a însemnat să-și apere independența, să-și apere drepturile cetățenești, drepturile naționale, pentru că atunci izbucnirea naționalismului și agresiunii din partea Moldovei era percepută de populația din stânga Nistrului drept una ilegală, ca un atentat la independența Transnistriei. Majoritatea experților recomandă ca în manualele de istorie subiectele sensibile, precum ar fi și cel al conflictului de pe Nistru, să fie abordate nu atât din perspectiva trecutului, cât a măsurilor întreprinse în soluționarea acestui conflict.
Aici Radio Europa Liberă.
După 1945, malurile Nistrului au conviețuit în aceeași țară cam 45 de ani. Perioada în care au dus o viață separată, după aceea, se apropie de jumătate, o generație. Tineri educați diferit, fără amintirea traiului în comun. Cât de realistă mai este reintegrarea celor două maluri? Este prima întrebare pe care am adresat-o invitatului ediției de astăzi, analistul de la Chișinău, Igor Boțan, directorul Asociației ADEPT.
Cu certitudine putem vorbi despre perspectiva reintegrării, fiindcă nu există o altă soluție pentru Republica Moldova. Dar trebuie să fim absolut conștienți că pe malurile Nistrului, evenimentele din 91-92 vor fi în continuare interpretate absolut diferit. Și logica de atunci nu poate să se potrivească cu logica de astăzi, de după 20 de ani. Dar odată cu schimbarea elitei de la Tiraspol, odată cu implementarea măsurilor legate de restabilirea încrederii între cetățeni și soluționarea unor probleme de ordin economic și social pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului, eu cred că retorica se va schimba, iar atitudinile de asemenea vor urma acest proces de schimbare. Nu cred că foarte rapid, dar cu timpul se poate ajunge, dacă nu la un numitor comun, cel puțin se poate ajunge la concluzia că tragedia a fost rezultatul greșelilor politicienilor și, de asemenea, această tragedie a fost rezultatul proiectării de viitor pentru cetățenii de pe malul drept și malul stâng al Nistrului.
La Tiraspol adesea se poate auzi o asemenea opinie că au trebuit să treacă 15-20 de ani ca Chișinăul să accepte ceea ce Transnistria cerea de la bun început, o largă autonomie, numai că trenul ar fi plecat deja.
Eu cred că această abordare este oarecum șmecheroasă, dacă putem spune așa. În acești 20 de ani, Rusia, care trebuia să joace rolul de pacificator și mediator, a jucat rolul de un actor foarte, foarte implicat din toate punctele de vedere, sub protecția pacifismului, dacă putem spune așa, al Rusiei. Au fost dezvoltate structurile paralele din Transnistria. Au fost oferite cetățenie locuitorilor transnistriei Transnistriei, aproape jumătate dintre ei au primit cetățenie a Federației Rusie. A fost privatizată economia Transnistriei. A fost menținută pe linia de plutire întreaga regiune și drept exemplu servește faptul că Transnistria a acumulat datorii de aproape 3 miliarde de dolari pentru gaze, iar achitarea serviciilor de livrare a gazelor de către cetățeni nu este însoțită de achitarea plății către Gazprom, ci pentru acoperirea necesităților bugetare ale Transnistriei, iar deficitul bugetar în Transnistria ajunge la 70%. Deci, practic, regiunea transnistreană este susținută pe linia de plutire de către Federația Rusă. De aceea, logica și argumentele Transnistriei nu sunt corecte, sunt distorsionate. Transnistria a ajuns să fie susținută totalmente de către Federația Rusă. De aceea, nu este corect să spui că ceea ce am cerut noi în 1990, 1991-92, iată că acum Chișinăul este gata să ofere și a fost nevoie de 20 de ani pentru aceasta. Chișinăul acum se conformează la o realitate pe care a modelat-o timp de 20 de ani Federația Rusă, care și-a depășit cu mult rolul care îi era prevăzut potrivit documentelor semnate în 92.
Deci fără această susținere a Federației Ruse, regiunea transnistreană nu ar mai fi fost sustenabilă economic și din alte puncte de vedere.
Eu cred că dacă Federația Rusă și-ar fi îndeplinit mandatul în limitele prevăzute de documentele semnate, atunci soluționarea problemei transnistriene de mult ar fi avut loc. Iar experții ruși în discuții private recunosc că Federația Rusă s-a prevalat de situația creată și și-a întărit pozițiile în regiune pentru că așa consideră necesar această putere regională.
Are interes astăzi Rusia să contribuie la soluționarea definitivă a conflictului transnistrian după revenirea lui Vladimir Putin în fotoliu prezidențial? Ce perspective credeți că ar avea reglementarea problemei transnistriene?
Părerea mea este că, sigur, Federația Rusă, ca un actor foarte important, își fixează anumite poziții oriunde poate, inclusiv în Transnistria, pentru ca ulterior să poată beneficia de pozițiile pe care le are. De aceea Federația Rusă spune acum, situația este înghețată, iar dacă Chișinăul vrea să soluționeze această problemă așa cum crede de cuvință, trebuie să facă anumite cederi. Deci Transnistria, putem spune, a devenit o monedă de schimb și chiar dacă jocurile strategice ale Federației Ruse cu Europa, cu Statele Unite sunt foarte importante pentru Rusia, este puțin probabil ca Rusia să cedeze pur și simplu așa.
Opinia oaspetelui ediției, directorul Asociației Adept de la Chișinău, Igor Boțan. La rubrica Vox Populi de astăzi am întrebat pe mai mulți locuitori din Tiraspol și Bender cu ce speranțe au mers la alegerile din 4 martie pentru funcția de președinte al Federației Ruse. Va învinge Putin și el va continua să ajute Transnistria. Trebuie să câștige Putin. Asta înseamnă stabilitate și un viitor previzibil. Relațiile cu Republica noastră trebuie să se îmbunătățească la toate nivelele. Fără ajutorul economic al Rusiei, noi nu vom supraviețui și tot Rusia este singura noastră speranță să obținem recunoașterea internațională. Putin va învinge, atitudinea Rusiei nu se va schimba, vom fi ajutați. Lucrurile se vor schimba spre bine, e timpul să recuperăm ceea ce am pierdut. Putin e un om bun, Rusia va urca la un alt nivel și va alipi Transnistria la Rusia. Sper că vor veni investiții în Transnistria, nu numai pe plan politic, dar asta vor simți și studenții și oamenii de rând. Cred că va învinge Putin și asta se va răsfrânge la modul cel mai pozitiv asupra Transnistriei. Că vom fi recunoscuți sunt povești, însă putem spera că viața noastră aici se va aranja, pentru că suntem peste 170.000 de cetățeni ruși. Industria va fi relansată cu ajutorul creditelor rusești. Vor reînvia agricultura și micul business, pentru ca oamenii să revină la casele lor, să aibă de lucru, să avem venituri la buget și, respectiv, ca plaiul nostru să înflorească. Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici e Radio Europa Liberă.